Do të arsimit, mirë po një nga postet më të rëndësishme, ai i sekretarit të shtetit vazhdon të jetë i lirë. Një nga kandidatët më serioz për këtë pozitë sipas mediave amerikane është Mitt Romney, dhe mbrëmë ai është takuar për herë të dytë me Donald Trumpin. Se çfarë është thënë pas këtij takimi, dëgjojmë kolegun Artan Haraçia.
Mitt Romney, diku një nga kritikët më të ashpër të presidentit të zgjedhur Donald Trump, ka realizuar dhe një takim me liderin e ardhshëm amerikan në New York. Ish kandidati republikan për president në zgjedhjet e vitit 2012, Romney, sipas raportimeve të mediave amerikane, është një nga kandidatët më serioz për të bërë sekretari i ri i shtetit amerikan. Romney dhe Trump kanë darkuar së bashku mbrëmë në një nga restorante që gjendet brenda hotelit ndërkombëtar Trump në qytetin e New Yorkut. Mediat amerikane kanë spekuluar të martën se mbrëmë vonë do të dihet nëse Romney apo ndonjë kandidat tjetër do të emërohet sekretari i ri i shtetit. Raportimet e CNN dhe disa medjave të tjera janë mbështetur edhe në një deklarant që e ka bërë të martën këshilltarja e zotit Trump, Kellyanne Conway. Sot me 29 nëntor, gjithçka ka qenë fantastike. Kishte më shumë intervista, më shumë vendime, më shumë shqyrtime, një ditë me të vërtet fantastike për presidentin e zgjedhur dhe zëvendës presidentin e zgjedhur. Dhe ata kanë pasur një edhe një mysafir special, ish zëvendës presidentin Dan Quayle. Ky ishte një takim i këndshëm për ata. Do të ketë një ftime në mëngjes. Rrini gati të mësoni lajmin nga ora 6:30, ka thënë Conway. Mirë po, presidenti i zgjedhur Trump ende nuk ka marrë vendim për postin e sekretarit të ri të shtetit. Në garë për këtë post, sipas NBC News, krahas Romney janë edhe ish këshilltari i Trumpit Rudy Giuliani, senatori Bob Corker dhe disa të tjerë. Me senatorin Corker, Donald Trump është takuar të martën në Trump Tower. I pyetur nga gazetarët, pas darkës së mbrëmshme nëse Romney është zgjedhja e tij për sekretar shteti, presidenti i zgjedhur Trump ka thënë të shohim se çfarë do të ndodhë. Ndërkaq Romney nuk ka kursyer lëvdatat për presidentin e zgjedhur. Kam pasur një darkë të mrekullueshme me presidentin e zgjedhur Trump. Ne kemi diskutuar çështje për rreth botës dhe këto diskutime që i kam pasur me të kanë qenë iluminuese dhe interesante gjithpërfshirëse. Më kanë pëlqyer shumë këto diskutime, ka thënë Romney pas takimit. Ish guvernatori i Massachusetts ka thënë se ai e din edhe personalisht që nuk është e lehtë të fitosh zgjedhjet, duke kujtuar garën e tij përballë Barack Obamas në vitin 2012. Ai ka arritur diçka që e kam provuar edhe unë dhe nuk kam qenë një sukses shëmtari. Ai ka fituar zgjedhjet e përgjithshme dhe ai po vazhdon të flasë me gjuhë gjithëpërfshirëse duke bërë njerëzit bashk, ndërsa vizioni i tij është diçka që duket se është lidhur fort me popullin amerikan në një mënyrë të fuqishme, ka thënë Mitt Romney. Mirë po, derisa ky post mbetet ende i lirë, presidenti i zgjedhur Donald Trump deri më tash ka bërë disa emrime në administratën e tij. Multimilioneri Steven Mnuchin është emruar sekretari i thesarit, ndërkaq një tjetër person shumë i pasur, miliardierja Betsy DeVos, është zgjedhur nga Trump si sekretare e arsimit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi kërkojnë nga organet kompetente që të fillojnë hetimet për shitjen e librave antisemit në rrugët e Prishtinës. Kërkesa e Thaçit u bë pas ankesës së dy ekspertëve të antisemitizmit, shtetas izraelit Ido Daniel dhe Shimon Samuels nga qendra Simon Wiesenthal, të cilët i drejtuan një letër presidentit të Kosovës. Libër shitës ambulant shesin në rrugë librin Mein Kampf të Adolf Hitlerit. Ardian Arifaj, këshilltari i presidentit, konfirmoi për Radio Evropa e Lirë kërkesën e zotit Thaçi për hetimin e menjëhershëm të rastit dhe marrjen e të gjithë hapave të nevojshëm për të penguar për hapin e urrejtjes dhe shkeljen flagrante të kushtetutës. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të largohet nga biznesi për të përqendruar në udhëheqjen e vendit. Do të mbajë një konferencë të madhe për media në New York më 15 dhjetor së bashku me fëmijët e mi për të diskutuar faktin që do të lë biznesin tim të madh për të fokusuar plotësisht në udhëheqjen e vendit dhe për ta bërë Amerikën të madhe përsëri, ka shkruar Trump në Twitter. Dokumentet ligjore që më nxjerrin plotësisht nga operacionet biznesore janë duke u hartuar, shtoi ai. Në SBA nuk ka asnjë kërkesë ligjore për likuidimin e aseteve, por presidentët e mëparshëm i kanë lënë më njëanë marrëdhëniet e tyre biznesore. Trump merr detyrën më 20 janar. Drejtori i CIA-s John Brennan paralajmëroi presidentin e zgjedhur të SBA-s Donald Trump se anulimi i marrëveshjes bërthamore me Iranin do të ishte një gjë katastrofike dhe kulmi i marrëzisë. Në një bisedë me BBC-n, Brennan po ashtu i bëri thirrje Trumpit që të jetë më i kujdesshëm me premtimet për Rusinë. Gjatë fushatës së tij, Trump ka kërcënuar se do të anulojë marrëveshjen me Iranin dhe ka lënë të kuptohet se do të punojë më afër me Rusinë. Në vitin 2015, Irani ka rënë dakord me fuqitë botërore për të kufizuar aktivitetet bërthamore në këmbim të heqjes së sanksioneve ekonomike. Administrata e presidentit Barack Obama ka argumentuar se marrëveshja do ta parandalojë Iranin nga krijimi i armës atomike. Trump ka emëruar drejtor të CIA-s Mike Pompeo, kritik i madh i marrëveshjes. Në provincën Adana të Turqisë, zjarri në konvikt u ka marrë jetën 11 vajzave dhe një mësimdhënëseje. Agjencia shtetërore e lajmeve Anadolu raporton se autoritetet kanë arrestuar menaxherin e konviktit dhe 5 persona të tjerë në lidhje me rastin. Sipas zyrtarëve, zjarri mund të jetë shkaktuar nga prishja elektrike. Vajzat që kanë vdekur kanë qenë midis 11 dhe 14 vjeçe. 22 vajzat të tjera janë plagosur. Konvikti në qytetin Aladak strehon vajzat të familjeve të varfra nga fshatrat për rreth. Hiri Fidel Castro ka nisur udhëtimin 4 ditor në përgjith Kubën. Hiri, i liderit revolucionari, vendosur në një arkivol të vogël të mbuluar me flamurin Kuban, do të udhëtoj 700 km nga Havana deri në Santiago, ku edhe do të varroset. Rruga Nasjeltas do të përshkoj turneun e fitores të bërë nga Castro, pasi ai ka fituar pushtetin më 1959. Hiri i tij do të varroset më 4 ditor. Gjykata Supreme e Indisë ka vendosur që himni kombëtar të luhet në çdo kinema përpara se të shfaqet një film. Gjykatësit kanë thënë se urdhri duhet të nisë të zbatohet brenda 10 ditësh dhe se publiku duhet të qëndrojë në këmbë derisa luhet himni. Në vitet 1960 dhe 1970 kinemat në Indi rregullisht e kanë luajtur himnin, por praktika ka nisur të zbehet. India nuk ka pasur ligj uniform për çështjen, por 29 shtetet i kanë pasur ligjet e tyre. Opinioni në mediat sociale në lidhje me vendimin e fundit të Gjykatës Supreme është i ndarë. Shumica argumentojnë se kinemaja është për argëtim dhe jo shprehje të patriotizmit. Për më shumë lajme, klikoni europaelir.org. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru të gjofshim.